И в студиото на Радио К2 в този час на деня започва нашия традиционен обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 16 януари 2013 година, моите събеседници, гости в студиото, са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли. Радвам се, че сте в студиото. Преди да започнем с вас обзор, обаче имам телефонна връзка с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
Господин Колев, от 2012 най-неусетно се оказахме в 2013 година вече. Какво ще запомните като събития, става дума в България? Три от тях да споменете за 2012 и какво очаквате от 2013?
Аз все пак се мъча малко да се отдръпна от само от тази гледна точка и да отида малко по-далеч, може би малко по-високо. За мен най-важното, което се случи в 2012 година, беше да кажем така наречената арабска пролет, която все повече и повече почва да заприличва малко или много на есен, на зима. Неща, които според мен ще имат сериозно отражение не само в България, а и по света. В България, разбира се, вече имахме едно отражение, доколко то е именно отражението е процес, но това беше атентата, да кажем, първият атентат, терористичен акт в България.
Да.
Както се видя, дюнерите не успяха да
опазят. Да, политиката на дюнерите нещо не сработи този път.
Нещо не сработи.
Да.
Това е едно от глобалните така събития.
И с българско измерение.
До някъде и с българско измерение. В крайна сметка ние се намираме в непосредствена близост с арабския свят. Нещо друго за 2012-та, нещо специфично, не бих казал. Значи продължиха традиционните скетчове на политическа тема, поредицата от скандали, отново продължи. Това, което ми направи впечатление, особено в последно време и то специално 2012 година, е като че ли надигането на някаква форма на гражданско общество, събуждането на гражданското общество. Това бяха протестите на Орлов мост, протестите срещу акта, малко ли много неща, които като че ли бяхме позабравили. Някаква форма на гражданска активност. Дали това е временно състояние на нещата или това е трайно явление, просто пришли да видим. Но мисля, че това е нещо добро.
Говорихи за 2013, неминуемо свързваме годината с два вота. Единият е референдума за ядрената енергетика и строежа на АЕЦ Белене и редовните парламентарни избори. Ваши анализи, вашите очаквания за тези събития и отражението им върху останалите събития през тази година?
Вижте, по отношение на референдума, нещата ще изглеждат най-вероятно последния начин. Разбира се, няма да бъде достигната активността за признаването на референдума за валиден. Според мен не повече от 1,5 милиона човека ще отидат да гласуват. Разбира се, повечето гласове ще бъдат за, тъй като тези, които са против, или ще бойкотират референдума и няма да гласуват, или пък малка част от тях ще отидат да гласуват. Но основният вот ще бъде за, въпреки това, както казах, няма да се достигне необходимата избирателна активност. Вижте, ще има по-далечни последици, ще си има отражение върху вота. Някой казват, ама тук ще едва ли не се преброят БСП.
Да, електоратите.
Нищо подобно няма да се случи. Ефектът ще бъде друг. Голяма част от хората, които искаха да гласуват, искаха да дадат своя вот, се чувстват омърсени, омерзени дори, ако щете, от подмяната на тяхното желание. Хората не искаха да гласуват за общо за ядрената енергетика, за строенци на нова мощност, искаха да гласуват по съвсем конкретен въпрос, по който и много хора имаха съмнение, че тук някой си ни прави на маймуни. Ще говорим за АЕЦ Белене. След ганки на това напред, та назад, непрекъснато обявяването за величав проект, за дьол, за гроб на България, след това отново за нещо величаво, появата на някакви невнятни инвеститори, които тържествено се водят в Народното събрание, след което отново се говорят някакви глупости. Всичко това, разбира се, накара хората да имат сериозни съмнения за това, че ги правят на маймони. И хората искаха да дадат своя вот. Искаха не само това. Те искаха да се разгори дебат между различните страни по Белене, за да видят кой крив, кой прав, да правят собственото мнение. Вместо това управляващите се подиграха де-факто с тях. Те направо ги да плюха в лицето и им казаха, по-специално гледат си работа, вие могат да искате да си кажете мнението, обаче ние няма да ви дадем. Да. И то на база, след като бяха събрали в огромно количество подписи именно по тема. И именно това умерзение ще даде отражение върху изборите.
Да.
Поредната подигравка с избирателите. И разбира се, има и много други подигравки. Ако щете историята с джурите, веселите протести в Банско, където управляващите оглавяват протест срещу себе си. Въобще е такива странни неща и всички те ще си дадат отражение върху референдума, върху изборите.
Понеже си говорим за значенията на всички тези предстоящи събития, опозицията много остро поставя въпроса за демократичността, за честността, за прозрачността при предстоящите референдуми и парламентарни избори. Наистина ли това започва да става приоритет? Запазването на демокрацията, на едни честни и демократични избори, според вас, господин Колев?
Вижте, за каква демокрация говорим, ако няма нормална демократична процедура, ако няма де-факто честни и демократични избори. Без тях просто торпилирана самата демокрация. Имаме много сериозни основания да подозираме, че нещата не са много наред тук. Спомнете си просто какво се случи с последните президентски избори. Спомнете си критиките, които България отнесе във връзка с тях, в това число и от международни институции. Честно казвам, аз имам много сериозни опасения от така в това отношение. За мен няма никакво съмнение, че така ще бъде направено всичко възможно и невъзможно, за да се получат желаните резултати и, разбира се, най-голяма възможност в това отношение имат управляващите. При това положение е съвсем естествено да се пораждат и съмненията.
Накрая не мога да не ви попитам за това, че почти всички социологически агенции отбелязвате тенденция към спад на доверието в сегашните управляващи, персонално Бойко Борисов в кабинета, но въпреки този спад, все още ГЕРБ продължава да си бъде първи политическа сила. Нещо повече, една от агенциите отбелязва, че близо една трета от избирателите настояват и вярват, че ГЕРБ ще си остане управляваща партия. Защо така доверието в управляващите спада, но не расте доверието в опозиционните партии, главно в БСП? Защо се смеете, господин Колев?
Не, това наистина е много...
Нещо смешно ли казах?
Абсолютно, да.
Аз казах смешно, какво?
Не, вие цитирахте нещо смешно.
Това е друго.
Значи една трета от избирателите така искат ГЕРБ да продължи и казват вей се бъдро ГЕРБско знаме. Това означава, че за 3 години и половина управление ГЕРБ е повишил електоралния си потенциал, тъй като на последните избори, ако си спомняте, за ГЕРБ гласуваха се пак 28% от всички избиратели. Да се твърди, че една трета, 43% от избирателите сега вече така са узрели отново за гласуване за ГЕРБ, е меко казано смешно. След всичките натворени глупости, след кризата, след безработицата, след чудовищния спад на, така, на потреблението, всички тези неща. Значи тези така наречени скавички социолози, за които вие казвате, просто някъде си се загубили, ако не професионализма, то поне съвестта. В момента да, в момента има паритет.
Да.
Данните де факто показват лек превес в прилъка на 1%, 1,5%, 2%, зависимо вече от агенциите, говоря за нормалните агенции, и превес на ГЕРБ, на управляващите, но малцина отчитат мълчаливото недоволство. Много хора отказват да участват дори в изследвания. Много хора се страхуват да участват в изследвания и определено могат да ви кажат, че това не са симпатизанти на ГЕРБ.
Да.
Аз лично съм правил изследване по въпроса и категорично мога да ви го кажа. Така че да се говори, че ГЕРБ в момента има превес, е така малко или много несериозно. В момента те се намират в състояние на паритет, а какво ще се случи по-нататък, просто предстои да видим. В крайна сметка, голяма част от хората ще гласуват на базата на преценката добре де и какво стана.
Да.
Какво имах преди, какво имам сега. Работя ли, не работя ли, какви са ми доходите, какво ям, какви са ми сметките за ток, мога ли да напълна бензин в колата, какво стана с сина, нали, който го уволниха. Такива неща. Така да ще гласуват хората, так и пенсионерите също така ще своята оценка на случилото се, което не предвещава, честно казвам, нищо добро за управляващата партия.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 20 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска.
КДВ подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И в студиото на Радио К2 с моите събеседници, както вече ви казах, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Да започнем с вас също с въпроса. 2012-та просто, или на мен така ми се стори, като че ли невидяна си отмина много бързо. И изведнъж ето пак нова година и сме в 2013. И въпреки всичко в такива моменти е хубаво човек да си каже с какво ще запомни предната и какво очаква от новата година.
Ами, Димитър Ганев. Казвам, че, така както вие добре определихте, някакси изведнъж мина, но реално когато направим една равносметка на 2012 година, ние ще видим една година, която е свръхсъбитийна. И в международен план, и в български план. На първо място, великите сили препотвърдиха до голяма степен своите лидери. Говорим за избирането на Барак Обама за президент, както и за така доста плавното и прогнозирано смяна на властта на 10-та година в Китай. В Европейския съюз настъпиха изключително важни процеси, които начертаха линията на Съюза, показаха до голяма степен как, по какъв начин Европа реагира на кризата. Европа реагира безспорно на кризата интеграционно, чрез силни интеграционни мерки. За сметка на това пък наблюдаваме дезинтеграционни процеси в последните месеци с определени страни членки, което по никакъв начин не застрашава единството на Съюза. Говоря за случая с Великобритания. От друга страна, еврото някак си премина най-критичните етапи от своята криза и започва да се наблюдава...
Катастрофичните сценарии, които се описваха в началото на 2012-та за Европа.
2012-та нейната... в края отбеляза края на
тези катастрофични сценарии, както за Европа и нейната икономика, така и за срива на еврото и за Европа като ябълка на раздора, по-скоро продължиха интеграционните процеси.
В Европа все още има и много сериозни проблеми. Говорим за южните държави, които все още техните дълги проблеми не са решени и няма да бъдат решени въобще в следващите години. Въпросът е, че някак си поне моето мнение е такова, че нещата от тук нататък няма да вървят надолу. Не казвам, че ще вървят стремглаво нагоре, но по-скоро ще започнем да се отласкваме от дъното, което само
какво
по себе си...
Какво ви дава основание за подобна прогноза?
Ами, последните статистики, които излязаха в последните...
Икономическите не са никак добри. Напротив, свалят се всички прогнози, включително и Германия, свалят прогнозите за ръст тази година.
Но всъщност най-големият проблем на Европа, това беше Гърция в 2012 година. В крайна сметка този проблем намери своето решение.
Но на място на Гърция излезе нова държава, Кипър. В тези, на които ще трябва да се помага.
Вижте, Кипър е далеч по-малко икономика от гръцката.
Вярно е.
Плюс проблемите на Кипър не изглеждат нерешими сравнение с тези, които в действителност на моменти изглеждаха като нерешими, като този в Гърция.
Вчера излезе доклада на Световната банка. Прочетахте ли го? В него всичко се отлага за 2015. Става дума под всичко, разбирам. Дръпване напред в икономиката. 2015 година се отлага.
Именно за това не ми се искаше да бъда така изключително голосовен с това да казвам, че нещата тръгват нагоре. Нещата не тръгват нагоре. Казах, че Европа има огромни проблеми. Примерно такъв проблем е са големите икономики, като Италия и Испания, например. А в никакъв случай не мога да кажа, че тези икономики ще започнат с бърз темп на развитие през 2013 година. Ни най-малко ще се отбелязват малки ръстове. Вероятно, много трудно ще върви борбата с безработицата, особено в Испания. Дълговата криза тепърва ще намираме нови решения в Италия след парламентарните избори, които предстоят февруари месец, ако не залъжа. Но казвам, че нещата от тук нататък няма да вървят надолу. Освен това, няма да се обсъждат същите тези сценарии, които се обсъждаха през 2012 година. Ще има ли евро? Ще има ли Европейски съюз въобще? Вижте, не стоят вече тези неща на дневен ред в Европа. И от света като цяло. Това е една добра новина и за нашите търговски партньори, като Китай.
Запомнете си мисълта, прекъсвам ви за момент, защото имаме слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Специално на вас, госпожо, много здраве и любов през следващата година и на цялото радио, и да бъде кратък Кочо Кайф от София. Най-важното нещо през 2012 година беше през ноември, когато министър-председател и президента подписаха договор за Южен поток 540 км тръба, което минава през българската природа. Това нещо продължи през тая година. Ще има Набуко Интернешнъл, ще има връзки с съседните държави и това са километри, километри газопроводи, които пряко се отнасят до българската природа. И завършвам с това, продължава строителството на бунища, регионални сметища, които са рана за българската природа, и това е много повече от Несебър или от Иракли.
Благодаря ви, на вас пожелавам много здраве и щастие през новата година и хубава вечер. Ня, ние продължаваме от студиото. И така прекъснахме Димитър Ганев. Довършете
си. Зелена тенденция, да. Започна нашия слушател. Между другото, зеленото като цвят и като политически мотив през 2012 година също беше изключително дигнато на много високо ниво, предвид протестите, на които бяхме свидетел, на които ставаме свидетел и през 2013 година. Според мен това е един много добър мост да минем към настоящата година, която според мен ще бъде не по-малко интересна от предишната.
Какво да очакваме, като имаме предвид, че двете събития, които ще бележат като репери годината, това са, разбира се, двата вота. Референдум и парламентарни избори.
Ако други събития също...
Ето, ще има безспорно, но тези са ключови, защото те определят не само днешния ден, не само събитието днес за деня или за седмицата или за месеца, това са събитията, които ще определят няколко години напред.
Ами... Ако трябва аз да продължа в този смисъл...
Не всички, не само вие. Надявам се, че и другите ще започнат да говорят.
Според мен събитието, което предстои в края на януари месец, е важно събитие от гледна точка на гражданската култура на българина. На първо място. Аз искрено съжалявам, че референдума, който ще се проведе, е така един доста противоречив референдум. Референдум, на който много от хората не биха искали да вземат участие именно заради своята некомпетентност по тези въпроси. И тази прогнозирана ниска избирателна активност, за която аз се солидаризирам с преждеговорещия Кольо Колев, някак си няма да даде добър тласък на референдумите, на гражданското участие. В този смисъл няма да бъде крачка напред за самата демокрация. Лично на мен това ме е мъчно. По простата причина, че в крайна сметка гражданската култура и това, за което много пъти сме говорили, че няма гражданско общество, за което вече трябва да имаме едно ново от 2012 година. Именно тази гражданска култура, тя не е от днеска за утре, тя се изгражда, и ако ние искаме да изграждаме подобна гражданска култура, ние не трябва да подлагаме някакси на изпитание нашата гражданска култура с подобни доста противоречиви въпроси, какъвто ще бъде този на 27 януари. Защото, по мое мнение, госпожо Марина, предполагам и вие мислите така, един референдум за участието на България в Европейския съюз беше нещо много по-важно за България. Това очертаваше стратегическия път на България.
Веднага ще ви отговоря. Да, вие сте прав. Това е едно събитие от изключително значение за една държава. Присъединяване към определена структура, което ще определя външната, вътрешната, цялата политика на държавата, и то за години напред. Но сякаш присъединяването ни към Евросъюза придоби почти патоса на нещо изключително важно за България в самото общество. Някак не се чуваха гласове против. Не само, че не се чуваха гласове против. Като че цялото общество много искаше това да се случи. Един устрем.
Точно така.
И зато и колкото повече се връщам назад, все повече стигам до извода, сякаш не е имало нужда от референдум, защото той беше предизвестен край.
Именно за това. Но аз именно за това обърнах внимание и поставих акцент в своето изказване на тази гражданска култура, която се гради, тя се строи, тя не става от днес за утре. Именно този референдум, примерно за едно такова важно събитие за България, ще даде така повод все повече българи да се замислят за това какво е Европейския съюз, какви са нашите отговорности в Европейския съюз.
Не, може би щяхме да си дадем отговори на въпроси, които не поставихме тогава.
Европейския съюз беше абсолютно...
То беше нашата мана небесна, която ще озари всички ни и ще почна да падат благоденствия от небето върху нас.
Това казвам, че ние щяхме се запознаем много по-добре с самото функциониране на Съюза, с това какви са нашите отговорности в него, а не само какви са нашите ползи в този смисъл.
Да.
Българското общество мнение беше абсолютно категорично. Те беше над 90% привърженик на присъединението на България в Европейския съюз. Това означава, че избирателната активност щеше да бъде изключително висока, което щеше да даде така един мощен тласък на пряката демокрация в България, която...
На това да имаме доверие, че и от нас зависи нещо.
Именно за това говоря.
Този референдум, според мен, особено сега в тези дни, то остава една седмица, трябва най-сетне политиците, освен специалистите, да кажат своето твърдо да или твърдо не. И защо? Кратко и ясно обозначимо. Защото мина времето, когато можеше да се казва това е гьол, не имаме нужда от него. Това са пропилени пари, не много е важно да го построим. Най-евтиният ток, най-скъпият ток. Ще го строим, няма да го строим. И то от едно и също лице. Сега всеки трябва да си даде своята ясна заявка пред обществото. Говоря от политиците, говоря, разбира се, и за експертите. Но за мен е дошла седмицата на политиците, в която те еднозначно и ясно трябва да си кажат своята дума. Пламен Владимиров.
Значи, не случайно, според мен, от множество наблюдатели се прави пряка връзка между референдума и предстоящите избори. Това се дължи до голяма степен от това, че самия референдум се партизира. Това до голяма степен е, т.е. партизирането този референдум е голяма следствие от събитията, които се случиха покрай организирането на самия референдум в последните 3-4 месеца. Първо ние видяхме, въпросът беше променен от парламента, после видяхме управляващите на няколко пъти смениха позиция, беха да, не, след което твърдяха, че са за друг блок в друг блок в седми блок в настоящата електроцентрала. В резултат на цялата тази неразбория, в крайна сметка, гражданите останаха заблудени за какво точно гласуват, докато най-накрая това, което обикновеният човек разбра, че януари месец разбра, че ГЕРБ е против, а пък БСП е за. Тоест, според мен това е резултата от последните 4 месеца по организиране на този референдум. И именно поради това има, според мен, пряко съотношение между референдума и между предстоящите избори.
Юлиана Гаджева.
Самия въпрос, който се поставя на референдума, предоставя възможност на политиците да не заемат ясна позиция. Защото това е въпрос, който... иска отговор за политика, за насока, за стратегия дългосрочна.
Yeah.
Докато в случая всички дебати се говори за конкретен проект АЕЦ Белене. Докато в случая дори човек, който би искал да се продължи ядрената програма и да се развива, също така би гласувал против АЕЦ Белене. Но този въпрос не му дава тази възможност, защото някак си се подразбира, че става въпрос за АЕЦ Белене. Но не е казано
на бяло, не е написано, да.
Съответно,
и това беше големия проблем, когато БСП се противопоставило, но не успя до край да отстои нейния въпрос, а не въпроса на ГЕРБ.
Да, и дори резултата, независимо какъв е на този референдум, трябва да се тълкува допълнително, точно, именно през тази доста изкривена призма, и не е ясно всъщност какъв ще бъде крайният резултат. Дали ще се отхвърли, дали няма да се отхвърли, независимо дали всъщност вотът е положителен или отрицателен.
Според мен е много важно и друго. Как ще се тълкува след това всичко това, което ще се случи на референдумно?
Със сигурност не е еднозначно какъв е въпрос. Между другото, аз солидизирам с мнението на колежката Гаджева. При няколко месеца, когато говорих, може преди да се редактира въпроса, че нали, политически елит задаването на такъв въпрос би минал на корен различно ниво, отколкото допреди това, защото би се интересувал от мнението на обществото, би трябвало да убеди обществото, а не вътре между себе си, като някакъв вътрешен дебат, не се състоя това нещо. В смисъл, политическия елит си задава въпрос сам на себе си.
Да.
При който покажа, че е неадекватен за такъв инструментариум все още. Между другото, ще покаже следващите избори, тези от юли, биха показали дали обществото е готово да отговори по начин, по който да покаже зрялост прямо статуквото. В смисъл, след като не му се предлага нищо като алтернатива, дори чрез един референдум.
Да.
То дали може да избере?
Явно предстои просто всеки да формулира за себе си въпрос, на който да отговори съответно на парламентарните избори.
Значи аз тук се изкушавам да ви задам и още един въпрос, който изглежда много частен, но той има много голямо значение и за политическата класа, пък и за всеки нас, гражданите на Република България. Как според вас депутатите от ГЕРБ, тези 76 депутата от ГЕРБ, ще се примирят със собствената си съвест, след като те са дали своя подпис, включени са в инициативен комитет за референдума? И изведнъж от една телевизия, не ненадейно, техният лидер каза три пъти не на референдума. До този момент беше да. Как ще се чувства председателя на Народното събрание, Цецка Цачева, която толкова активно отстояваше позицията за АЕЦ Белене, дори и по обяснимите причини, че тя е избрана от този регион? И въобще, как ще се чувстват тези хора само няколко месеца преди изборите и ще им бъдат ли задавани въпроси за тяхното присъствие в политиката и за релацията лидер-политик, лидер-партиен елит? За всичко това във втората част на нашия обзор, защото сега предстои кратка рекламна пауза и новините в 19.